Բարի երեկ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի Կիրակները, թողարկում է հոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունները Արարատում Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետականի միջև ծավալված անհաշտ պայքարն ուղեկցվում է ոստիկանական ուժեղացված հերթապահությամբ և ընտրակաշարքի մասին տեղեկություններով։ Արդյոք Միացյալ Նահանգները փորձում են նոր լիցք հաղորդել Ղարաբաղյան կարգավորման գործընթացին, այս թեմայի շուրջ ենք զրուցել Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի հրատարակչի հետ։ Տոշակային բարեփոխումներ հարավային Կովկասում, Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում այս ոլորտում կառավարության կողմից ձեռնարկվող քայլերը տարբեր են, դժգոհությունները միանման։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երեկոյան Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանը հայտնի դերասան Վարդան Պետրոսյանի խափանման միջոց որպես սահմանել է երկամսյա կալանքը։ Պետրոսյանի փաստաբանը, սակայն, նշել է, որ դատական այս վճիռը առաջիկայում բողոքարկվելու է, հիշեցնեմ, Պետրոսյանի դեմ քրեական գործը հարուցվել է Եղվարդից ոչ հեռու հոկտեմբերի 20-ին տեղի ունեցած ավտովթարից հետո, որի ընթացքում երկու երիտասարդներ զոհվել էին, ինքը Պետրոսյանը մարմնական ծանր վնասվածքներով տեղափոխվել էր հիվանդանոց։ Արևմտյան մի շարք պետությունների, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարները բավական բարձր են գնահատում այն արդյունքները, որոնք ձեռք են բերվել իրանական պատվիրակության հետ Ժնևում կայացած երրորդ բանակցությունների արդյունքում։ Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագիրն արդեն իսկ բանակցությունների սեղանին է, և աննախադեպ լուրջ ջանքերի գործադրման դեպքում մենք կարող ենք արդեն մի քանի շաբաթից համաձայնագիր կնքել Թեհրանի հետ, հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Ուիլյամ Հոգը։ Ժնևյան բանակցությունների ավարտից մի քանի ժամանց, սակայն Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ելույթ ունենալով Իրանի խորհրդանում հայտարարել է, որ իր երկիրը չի հրաժարվի ուրանի հարստացման ծրագրից։ Սա այն կարմիր գիծն է, որ Իսլամական Հանրապետությունը հատել չի պատրաստվում, նշել է Ռոհանին։ Դրա հետ մեկտեղ նա նշել է, որ Իրանի միջուկային ծրագիրը կընթանա երկրի կողմից ստորագրված բոլոր միջազգային համաձայնագրերին համահունչ։ Սիրիայի ընդդիմությունը չի բացառում իր մասնակցությունը նոյեմբերի վերջին Ժնևում մեկնարկող կոնֆերանսին, որի ընթացքում պետք է քննարկվեն քաղաքացիական պատերազմի դադարեցման ուղիներն ու ժամանակավոր կառավարության ստեղծման հնարավորությունը։ Ստամբուլում երեկ կայացած քննարկումներից հետո սիրիական ընդդիմադիր ուժերին միավորող ազգային խորհրդի խոսնակ Համիդ Սալեհն ասել է, Ժնևի համաժողովի կազմակերպիչ որպես հանդես է գալիս միավորված ազգերի կազմակերպությունը, այդ իսկ պատճառով էլ մենք կապի մեջ ենք ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի հետ, բացի այդ մենք հույս ունենք, որ մինչև Ժնևյան համաժողովի մեկնարկը Ռուսաստանը կսկսի ճնշում գործադրել Ասադի վարչակազմի վրա, նշել է սիրական ընդդիմության ներկայացուցիչը։ Իրանի և Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությունների ներկայացուցիչները երեկ հանդիպել են Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունում, քննարկելով երկու պետությունների պետական սահմանի երկայնքով վերջին օրերին ծագած լարվածությունը։ Հիշեցնեմ, այն բանից հետո, երբ նոյեմբերի 5-ին անհայտ անձիկ Իրանի տարածքից գնդակոծել էին Ադրբեջանի տարածքը, պաշտոնական Բաքուն փակել էր Նախիջևանում գտնվող Փոլդեշտ շախտաթի անցակետը։ Դրանի պատասխան իրանական կողմը արգելափակել էր Ջուղայի և Բիլասուվարի անցակետերի աշխատանքը ադրբեջանական թուրան գործակալության փոխանցմամբ, սակայն երկու երկրների սահմանապահների հանդիպումն անցել է փոխմբռնման մթնոլորտում և ըստ ամենայնի առաջիկա օրերին ադրբեջանա-իրանական սահմանի շրջափակումը կվերացվի։ Եկող շաբաթ նոյեմբերի 12-ին ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնական այցով կմեկնի Թուրքիա, որտեղ կայանալու է Թուրքիա-Ադրբեջան ռազմավարական համագործակցության բարձրագույն խորհրդի երրորդ նիստը, այս մասին տեղեկացնում է Թուրքիայի նախագահի պաշտոնական կայքէջը։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ ադրբեջանի նախագահն ու Թուրքիայի վարչապետը քննարկելու են մի շարք թեմաներ, այդ թվում տարածաշրջանում տիրող կացությունը։ Հայաստանի հավաքականի հարձակվող Յուրամ Օվսիսյանը դարձել է ռուսական պրեմիեր լիգայի առաջնության հերթական փուլի կենտրոնական հանդիպման Սպարտակ Զենիթ խաղի գլխավոր հերոսը։ հանդիպման 33-րդ, 44-րդ և 48-րդ րոպեներին նա գրավել է Պետերբուրգյան ակումբի դարպասը, խաղնավարտվել է 4-2 հաշվով հոգուց Սպարտակի։ Նշեմ, որ Սպարտակը խաղը անցկացրել դատարկ տրիբունաների պայմաններում, սա այն պատրամիջոցներն են, որոնք կիրառվել են Ռուսաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կողմից այն բանից հետո, երբ Սպարտակ Շիննիկ խաղի ընթացքում Սպարտակի երկրպագուները անկարգություններ էին կազմակերպել։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։ Այսքան նորվա լուրերի մասին, այժմ էլ տեղափոխվենք Արարատի մարզմոտ մեկ ժամից, Արարատ քաղաքում կավարտվի քաղաքապետի արտահերթ ընտրությունների քվեարկությունը, քաղաքում բացված մոտ մեկ տասնյակ տեղամասերը կփակեն դռները և կմեկնարկի քվեների հաշվարկը, որից հետո էլ ի վերջո պարզ կդառնա երկրի խոշորագույն արդյունաբերական կենտրոններից մեկը հանդիսացող Արարատում, հանրապետականը թե բարգավաճնեն առաջիկա տարիներին վերահսկելու իշխանությունը։ Նշեմ, որ բուրըն ընտրարշավին հետևեց քվեարկության բավական լարված ընթացքը, դա էլ թերևս պատճառը, որ այսօր Արարատ էին բերվել հավելյալ ոստիկանական ուժեր, այդ թվում հատուկ նշանակության վարշտի ծառայողները։ Առավոտվանից Արարատում ընթացող քվեարկությանը հետևել է իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Արարատի քաղաքապետի ընտրություններն անցկացվում են ոստիկանության խիստ վերահսկողության ներքո։ Քաղաք մեր այցելության ժամանակ ընտրատեղամասերի մոտ պարբերաբար կուտակվում էին ոստիկանական ավտոմեքենաներ, իրավապահները, այդ թվում հատուկ ջոկատայիններ, խումբ-խումբ հսկում էին տեղամասերը, որոշ դեպքերում նույնիսկ տեղամասերի մուտքի մոտ պատ կազմած ոստիկանների տեսանք։ Քաղաքացիները մեզ հետ զրույցներում տարակուսած էին, ասում էին, այդքան ոստիկան դեռ երբեք չէին տեսել։ Ընտրությունների համար են եկել։
Հա, բա ո՞ն համար են եկել։
Ո՞նց է մտնողը, ի՞նչ է կատարվում։
Հենա տենում եք էլ ի՞նչ ասում ի՞նչ կատարվում։
Տեղեկացանք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության տեխնացուի մոտ մեկ տասնյակ թիմակիցների օրվա առաջին կեսին ընտրատեղամասերից տարել են ոստիկանական բաժին։ Կուսակցության տարածքային կազմակերպության ղեկավար Մանուկ Արաքելյանը մեզ փոխանցեց, որ երիտասարդներին տանում ստուգում են առանց հիմնավորումների, հետո բաց են թողնում։ Նա կարծում էր, որ քաղաքում ոստիկանների այսչափ ներկայության և ակտիվության նպատակը վախի մթնոլորտ ստեղծելն է։ Հիշեցնենք, այս ընտրություններում Բարգավաճը մրցում է հանրապետականի հետ, այլ թեկնացու մեր չկան։
Մերոնց մի քանի հոգի, մի տասնյակ մարդկանց տարել են ինձ բաց են թողել։ Տեղամասերում կանոնած են եղել, տարել են բաց են թողել, ուրիշ ոչ բան չկա։
Հիմնավորմամբ են տարել ոստիկանական
ստուգումներ, ես ինչ իմանամ։
Ինչ են
ստուգում են, ոչ բան էլ չեն ասում, զադեշ կայանան մեր ակտիվիստերին։ Անիմաստ, բոլոր տեղամասերը, 7 տեղամասերն են նույնն։
Մտածում եք, որ ոստիկանության մեջ վախի մտնոլորտով փորձում են ազդել լուծությունը։
Դե վախցնում են, բայ իհարկե կազմ մարդիկ բախում են։ Ես երբևէ Հայաստանում այդքան ոստիկան չեմ տեսել մի տեղ։
Ընտրությունների մեկնարկից 15 րոպեանց արդեն միջադեպեր արձանագրվել Զովքի 18.07 տեղամասում։ Ընտրողներից մեկը բջջային հեռախոսով նկարահանել էր իր քվեարկած քվեաթերթիկը, ինչը նկատել էր հանձնաժողովի անդամը, կազմվել էր արձանագրություն, այդ անձին տարել էին ոստիկանություն։ Ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Հայկ Եղյանը ձեռնպահ մնաց ասել, թե ում օգտին քվեարկած թերթիկն է նկարահանել այդ անձը, իսկ դիտորդներից մեկը հետևյալը փոխանցեց։
Հետաքրքրություն։ Արձանագրեցի նաև ոստիկանությունը, եկան, չգիտեմ
ինչպես է բացատրում։
Ասես, որ իր համար անակարում չեմ կարող ասեմ։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար անդամ Նաիրա Զոհրաբյանն այս առիթով հիշեցրեց օրեր առաջ իրենց հասած տեղեկություններն այն մասին, թե մրցակցի թիմը ընտրողներին քվեարկությունը ֆիքսելու հրահանգ է տվել։
Պաճառաբանել է պաշտոնական, որպես հուշ են ապահել։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ հանրապետականի տեխնացուն, ասենք, Ջոն Լենոններ կամ ասենք Մայքլ Ջեքսոններ, որ նման տեխնացուին քվեարկելը որպես հուշ պիտի պահեին տանը փակցնելու համար։
Ընտրատեղամասեր մեր այցելության ժամանակ ականատես եղանք ընտրողների մեծ կուտակումների, գրեթե բոլոր 7 տեղամասերի մոտ հերթեր էին, նույնիսկ հանձնաժողովների նախագահներն էին արձանագրում, որ սա աննախադեպ ակտիվություն է։ Հանդիպեցինք ընտրողների, որոնք բողոքում էին, որ ընտրացուցակներում իրենց հասցեներում անծանոթ մարդկանց անուններ են հայտնվել։ Զրուցակիցներիցս մեկը Թումանյան փողոցի բնակից Սամվել Իշխանյանն էր, ասած 3 հոգու անուն ավելացել է իրենց հասցեում։
Հա, այս արդեն 3-4 ընտրությունն է տերը գալիս։
Նույն մարդկանց անուն։
Հա, նույն մարդկանց անուն։
Դուք ճանաչում եք այդ մարդկանց։
Չէ, չեմ ճանաչում այդ մարդկանց։
Բա դիմել եք, որ հանեն։
Դիմել ենք, պասպորտ ցեղան, ասել են այդ մարդկանցը ճարեք դու բերեն հանուն, ես էլ այդ մարդկանցը չեմ ճանաչում, որ դուք ճանաչում։
Այսինքն ոնց մարդկանց գտեք թողնում։
Հա, բերեք, ասեք թե դուրս գան, ասեք, ես էլ այդ մարդկանցը չեմ ճանաչում, որ դուք ճանաչում բերեմ, ասեմ, արեք հենց եկես ասեք։
Քանի հոգի են։
3 հոգի։
Որ հասցեն է ձերը։
Թումանյան 4-ը 3-ը։
Հաջորդ ծրուցակիցս էլ Արարատի Խանջյան փողոցի բնակիչ Գառնիկ Ալեքսանյանն էր, այսօր առավոտյան է ցուցակում իր տան հասցեում մեկ անծանոթի անուն տեսել։ Երբ եք նկատել։
Տեսել է ներքևը ցուցակներում, այդ բարտաթը տեղամաս քվեարկելու, նորից նույն մարդու անունը կար։
Այսինքն ձեր տանը քանի հոգի է մինչև այդ հաշվառված եղել, ու հիմա քանի նոր մարդ է հայտնվել։
Մի հոգի ավել։ որին չեն ճանաչում։ Երկու տարի առաջ էլ կար, հավական ընտրություններն էլ կար, ես մի անգամ իմ ձեռով գտեցի ջնջեցի այդ մարդու անունը։
Նույն մարդն է։
Նույն մարդը։
Դուք չեք ճանաչում, այսինքն հնարավոր է նախկինում նա գրանցված է եղել։ Բա չեք դիմել նախկինում, որ հանեն ծուցակից։
Չէ, իրանց եմ ասել նորից անդաժողովում էլ երևի ականջե դեմ քցել, ընդել ասում գնա թե պասպորտ ցեղան, ես էլ զբաղված մարդ եմ, բանը գործ ունեմ, ունեմ պասպորտ ցեղան։
Որն է ձեր հասցեն։
Խանջան 26 բնակարան 17-ը։
Արարատում ժամը 17-ի դրությամբ 13218 ընտրողներից արդեն 8245-ը քվեարկել էին։ Եվ եթե հանձնաժողովների նախագահները սա պայմանավորում էին այս ընտրությունների նկատմամբ մեծ հետաքրքրությամբ, ապա հանրապետականի մրցակից թիմը այս առիթով կասկածներ ուներ, փաստելով, որ նախորդ ընտրություններում այստեղ հազիվ 8000 ընտրող է մասնակցել, ինչպես նշեց Նաիրա Զոհրաբյանը։
Շատ խիստ կասկածելի է թվում, այս պահի դրությամբ արդեն յուրաքանչյուր տեղամասում 7 տեղամասերից յուրաքանչյուրը մոտ 1000 ընտրող արդեն քվեարկել է, սա իհարկե մտահոգիչ թիվ է, որովհետև մենք գիտենք, թե արտագաղթի, խայտարակ արտագաղթի այս պայմաններում դժվար է մտածել, որ Արարատ քաղաքը դա այդպես մի կղզյախն էր, որտեղ ընդհանրապես արտագաղթ տեղի չի ունեցել, եւ բոլոր ընտրողները մնացել են Հայաստանում, իհարկե նման հրաշքի որևէ մեկս էլ հավատալ չեն կարող։ Գիտեք, ճշտում են, ցանկացած ահազանգ, ցանկացած տեղեկություն, ես հիմա պարզապես չեմ ուզում դեռևս միջև վերջ չճշտված տեղեկատվության վերաբերյալ պաշտոնական հայտարարություն անել։
Իշխող հանրապետականի տեխնացուի թիմը գոհ է ընտրություններից, բարգավաճ Հայաստան կուսակցության պատգամավորներին մեղադրելով լարվածություն ստեղծելու մեջ։ Ինչպես մեզ է զրույցում նշեց հանրապետականի Արարատի տարածքային կառույցի ղեկավար Արայիկ Սարդարյանը։
Բավականին հանդարտ են ստում ընտրությունները, որևէ արտարոց խնդիր չունենք, չհաշված են մի դեպքի իբր նկարահանման քվեատերտիկի, որը ըստ ինձ շատ անհաջող հարված սադրանք էր, բայց մեղքը անողների վիզը։
Հա, դուք համարում եք, որ դա սադրանք է։
Չեմ համարում, եթե նա ում ձեռքին դա իբր գտնում են, տվյալ տարածքի հակառակ թիմի կազմակերպիչի սանիկն է, ապա մեր թիմակիցը չի եղել ում որ բռնել են, եւ մի խոսքով մեղք իրանց վիզը։ Այն
գալիս են ընտրողները, ասում են, մեր տանը ինչ-որ մարդիկ են գրանցված, ես երկու հոգու հետ եմ խոսել, որ
ասում են։ Ստվացին, գիտեք, հեքիաթների շարքից են։
Դուք ընտրություն են թասկը ազատ, արդար և թափանցիկ։
Միանշանակ, բացի հակառակ կողմի պատգամավորների ստեղծած ներվային վիճակից ուրիշ ոչինչ չեք կարող նկատել։
Հիշեցնեմ, այս ընտրություններում հանրապետականի թեկնածուն Արարատյան ավտոկայանի տնօրեն Հայկ Հայկյանն է, իսկ Բարգավաճ Հայաստանի թեկնածուն Արարատ ցեմենտ գործարանի արտադրամասի պետ Սամվել Բաղդասարյանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթ թուրքական մի շարք աղբյուրներ հաղորդեցին, թե երկրի խորհրդարանում կայացած փակլսումների ժամանակ արտգործնախարար Դավութոğlu-ն հայտարարել է Ադրբեջանի կողմից համաձայնություն ստանալու դեպքում Հայաստանի հետ սահմանային անցակետը կարող է վերաբացվել։ Այս մասին հաղորդել էր թուրքական Ակշամ օրաթերթը, նշելով նաև, որ Դավութոğlu-ն հայ-թուրքական հարաբերություններին անդրադարձել էր ընդդիմադիր պատգամավոր Սինան Օգանի հարցին ի պատասխան։ Թուրք պատգամավորը պնդել էր, թե վերջին շրջանում Կարս Գյումրի երկաթուղու որոշ հատվածներում վերանորոգման աշխատանքներ են սկսվել։ Հետագայում, սակայն, Թուրքական արտգործնախարարությունը հայտարարեց, թե մամուլը նենգափոխել է Դավութոğlu-ի խոսքերը դրայդ մեկտեղ, սակայն պաշտոնական Անկարան կարծես չի հերքում երկաթուղու վերանորոգման աշխատանքների մասին տեղեկությունը։ Ինչ է նշանակում այս ամենը, սա փորձեցինք բարձր Լոս Անջելեսում լույս տեսնող Կալիֆոռնիա Կուրիեր Պարբերականի խմբագիր և հրատարակիչ Հարութ Սասունյանից։
Բոլորս մի մեկ տարի արդեն Թուրքական կառավարությունը զորան հայտարարություններ է անում, ասելով, որ մենք հայերը նկատում ենք նաև մեր սփյուռքը, որտեղ իրենք նախկերում ապրում էին Օսմանյան դաշտությունում, մենք ուզում ենք հայերի հետ լավ հարաբերություն ունենալ, մենք ուզում ենք սփյուռքը հայերի հետ դիալոգի մեջ մտնել։ Այս բոլորը խորամանկ քայլեր են Թուրքական կառավարության կողմից, որովհետև 2015 թվականին, երբ աշխարհով մեկ ամուր պարսանացի ասմանության մասին, թուրքերը առաջ կանեն այդ իրենց կարծիքով հակաթուրք արաբներին և միամացնեն ասոցիացիոնը Թուրքիա վրա։ Ուրեմն այս վերջին նախագահ հայտարարությունը նորություն չէ, սպասելի էր, և շատ այլ հայտարարություններ նաև սպասելի են մինչև ավի 24-2015, որոնց բոլորին նպատակ այն է, որ Թուրքիան լավ Երևան, Թուրքիան երբևէ ազնիվ, ազատամիտ, հայասեր և հայերն են, որ վատ Երևան, որ իրենք հաղաթուրք են, ուզում են հին ացիալի հարցերը բրբդել, մեջտեղ հանել և ինչ-որ խնդիրներ հարուցել Թուրքիո հետ մի թեպքի մասին, որ պատահել է 100 տարի առաջ։ Ուրեմն ես վերջին հայտարարությունը, որ կարող ենք սահմանը փանալ, եթե ես լինի, էլ լինի, եթե Ալիևը թույլ տա, եթե հայերը Արցախը վերադարձնեն, ես բոլորը նույն տեսակի խաղեր են։ Ես ոչ մի հավատ չունեմ որևէ քրական հայտարարության վրա, որտեղ անգեղ չեն, սպասում եմ դեռ ավելի վատ խաղերի։ Ուսամ, որ մեր ժողովուրդը եւ մեր ռեկավարտունը զոհ չեն գնա այս քրական խաղերին։
Դավթողլուի այդ հայտարարությունը որոշակյորեն համընկավ Ղարաբաղյան կարգավորման շուրջ վերջին ակտիվացման հետ, արդյոք դա պատահական էր թե ոչ։
Իմ գարձիկով բավական էր, որտեղ ներքին 20 տարիներին միշտ եղել է Արցախի վերատերյալ հուսալի հայտարարություններ, որոնցից ոչ մեկը չի իրականացել, ես արդեն նույն շարքին եմ պատկանում այդ հուսալի հայտարարություններին։ Իմ գարձիկով Արցախի հարցը շատ հեռու է որևէ լուծումից, և թուրքերը և ազերները անընդհատ բնդում են, որ որևէ առաջխաղ չի լինի իրենց հարաբերությունների մեջ Հայաստանի հետ, եթե Արցախը չվերադարձվի Ադրբեջանի, ինչ որ մեր կողմից անընդունելի և անհնարին է։
Ամերիկացի համանախագահի Ջեյմս Ֆորլիքի ակտիվությունը հաշվի առնելով, ձեր կարծիքով արդյոք այժմ ամերիկացիները կրկին փորձում են Մինսկի խմբի առաջին ջութակի դեր ստանձնել։
Այո, քանի որ ինքը նոր անդամ է, անշուշտ իր պաշտոնի մոդելում է մեծ խանդավառությամբ, ինչ որ հասկանալի է, եւ ուզում է փորձել ինչ որ խաղաղանավարով հարց լուծել, որ բոլորս էլ բաժնում ենք այդ նպատակը եւ հույսը։ Այս դարձեմ, ինչպես իր նախկինները ինքն էլ շուտով պետք է հասկանա, որ էսի շատ հարթ հարց է և լուծում չունի հիմա գյումը, մինչև ինչ որ մի նոր թեպք, նոր կարևոր մի փոփոխություն լինի այդ շրջանի մեջ։
Մոտ երկու շաբաթից նոյեմբերի 23-ին Շարլ Ազնաուրը կժամանի Իսրայել համերգով հանդես գալով Թել Ավիվի խոշորագույն Նոկիա Արենասրահում աշխարհահռչակ երգչի այս հյուրախաղերի շեմին իմ գործընկեր Արտյոմ Չեռնամուրյանը ուշադրավ մանրամասները պարզել Ազնաուրի ընտանիքի և հրեաների կապերի մասին։
Իհարկե մենք չէ, որ պետք է ներկայացնենք, թե համաշխարհային երկարվեստի վրա ինչպիսի ազդեցություն է թողել և շարունակում է թողնել աշխարհահռչակ հայ երգիչ ու շանսոնիե Շարլ Ազնաուրը։ Շատերին ծանոթ է նրա ստեղծագործական անցյալը, բայց Ազնաուրյանների տաղանդավոր ընտանիքը պարզվում է ոչ միայն հայ շանսոնիեին է նվիրել աշխարհին, այլև մարդկային կյանքեր է փրկել, որի մասին քչերը գիտեն, իսկ մեծամասնության համար սա իսկական բացահայտում կլինի։ Հիշում եք, սեպտեմբերին Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամը հետմահու ոսկե մեդալով պարգևատրեց առաջին անգամ Հայաստանի պատմության մեջ հրեաներին Հոլոկոստի ժամանակ փրկած Հայաստանի քաղաքացի հայ բժիշկ Հարություն Խաչատրյանին։ Ինչու ենք շեշտում այս փաստ՝ մի պարզ պատճառով՝ բոլոր հայերը, որոնք Հոլոկոստի Յադ Վաշեմ թանգարան ինստիտուտի կողմից ճանաչվել են որպես ազգերի առաքյալներ, եվրոպական և նախկին խորհրդային պետությունների քաղաքացիներ են։ Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամը, որ 3 տարի առաջին կեր դրել հայ հերոսների բացահայտման ծրագրին, այժմ բժիշկ Խաչատրյանի ճանաչումից հետո շարունակում է իր հետազոտական ծրագրերը նոր հայ հերոսների ճանաչման համար։ Նրանք բազմաթիվ են, ինչպես օրինակ Ֆրանսիայի հերոս Միսակ ու Մելինե Մանուշյանները, Մավյանը, ամենայն հայոց կաթողիկոս Վազգեն առաջին ու շատ այլ հայ հերոսներ, բայց այս ցանկին պետք է ավելացնել Խաչատուր Սետրակի Ազնավուրյանին։ Նա հորեղբոր որդին էր հայ շանսոնիե Վաղինակ Ազնավուրյանի հոր, Մամիկոն Ազնավուրյանի։ Ազնավուրյանների մեծ ընտանիքը սկզբում Էրզրումից տեղափոխվել էր Ախալցխա, հետո ընտանիքի մի մասը տեղափոխվել էր Թբիլիսի, որից հետո էլ Ուկրաինա։ Ահա այսպես Ազնավուրյանների գերդաստանի մի մասը հայտնվել էր Ուկրաինայի Դոնեսկ քաղաքում, որը սկզբում կոչվում էր Յուզովկա, այնուհետև Ստալինո, որից հետո վերանվանվեց Դոնեցկ։ Երբ Հայաստանում մենք հյուրն կալվեցին Կարինե Հունանյանի տանը, որը հայ հերոս Խաչատուր Ազնավուրյանի թոռնուհին է։ Դոնեսկում նրանց փողոցում շատ հրեա ընտանիքներ էին ապրում, պատմում է Տիկին Հունանյանը։ Նրա մորաքուր Ասյան խաղում էր հրեա երեխաների հետ, ընտանիքներով բարեկամություն էին անում։
Когда чёрный ворон подъезжал к дому, немецкий чёрный ворон называли так машину. Он увозил евреев и сбрасывал живьём семьями в шахты.
Երբ Սև Ագրավը մոտենում էր տանը, գերմանական Սև Ագրավ, այսպես էին անվանում այդ մեքենաներին, որոնք տանում էին հրեաներին ընտանիքներով և կենթանի նետում էին ածուխի հանքերը, պատմում է Տիկին Հունանյանը։ 1942 թվականի մայիսի 1-ին 5000 հրեայի այսկերպ սպանեցին վեշտալով գետոյի բնակիչներին։ Ահա այս ժամանակ էր, որ հրեա երեխա Նինոչկան Ազնավուրյանի տան բակում խաղում էր, երբ նրա ողջ ընտանիքին նացիստները տարան։
И дедушка взял Ниночку, спрятал у себя в подвале. Там бабушка кормила ее, все, они ее не выпускали. И прошло где-то так 10 дней. А в доме у дедушки жили фашисты.
Եվ պապիկս Նինոչկային թաքցրեց իր նկուղում, իսկ տատիկս նրան կերակրում էր այնտեղ, դուրս չէին թողնում։ Եվ այսպես անցավ 10 օր, իսկ պապիկիս տանը ֆաշիստներ էին ապրում, որոնք չէին ուզում կռվել, ատում էին Հիտլերին, եւ 10 օր անց այս նացի զինվորներից մեկը դիմել էր պապիկիս։
И вот этот Вальтер говорит моему деду, объясняет ему как-то руками, словами, что у тебя в подвале Юда, убери ее оттуда, потому что СС идет, будут погромы, будут проверки.
Եվ այս Վալտերը ասում է պապիկիս, բացատրում է ձեռքերով ու բարերով, որ նկուղումը թրյա ունես, SS-ն է գալիս, ստուգումներ ու պոգրոմներ են լինելու, հեռացրու նրան այստեղից, պատմում է հայ հերոսի թորնուհին։ Փաստորեն տան ունենալով նացի զինվորներ ու վտանգի տակ դնելով ոչ միայն սեփական կյանքն, այլև ողջ ընտանիքը, Խաչատուր Ազնավուրյանը իր տանը հրեա այս աղջկան է թաքցրել ու նույն օրը գիշերը Նինոչկային տեղափոխում է իր քրոջ Արփենիկի մոտ, որը մեկ ամիս երեխային պահելուց հետո տեղափոխում է այլ վայր ու օգնում է գտնել երեխայի փրկված հարազատներին։ Տիկին Կարինեի մորաքույր Այսյանը այսօր կենդանի է, ուր ողջ կյանքը Նինոչկային կերուհին մնաց, սակայն նա խնդիրներ ունի հիշողության հետ կապված, որի պատճառով կապը փրկված այս հրեա աղջկա ու նրա ընտանիքի հետ կտրվել էր։ Այժմ Տիկին Հունանյանը դիմել էր Ռաուլ Վալենբերգի անվան միջազգային հիմնադրամին, որպիսի վերջինս փորձի գտնել այս Նինոչկայի ընտանիքին Ուկրաինայի Դոնեսկ քաղաքում, եւ իհարկե այս ողջ պատմության վրա լույս սփռելուց հետո անհրաժեշտ է պաշտոնապես դիմել Յադ Վաշեմ թանգարանի ինստիտուտին, Խաչատուր Ազնավուրյանին, նրա կնոջը Սուսաննա Անանիկյանին եւ Արփենիկ Ազնավուրյանին, որպես ազգերի առաքյալներ ճանաչելու համար։ Հիմնադրամի ղեկավարությունը ցանկություն է հայտնել նաեւ Շարլ Ազնավուրին, հիմնադրամի պատվավոր անդամ դարձնել։ Արտյոմ Չանամարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան, Թել Ավիվ։
Տնտեսագետներից շատերի համոզմամբ կենսաթոշակային բարեփոխումներն ու մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամերի ստեղծումը ազատական տնտեսության հիմնակարերից մեկն է։ Սա է պատճառը, որ շուկայական տնտեսության ստեղծման մասին հայտարարած Հարավ Կովկասյանի երեք պետություններում էլ սկսել են ակտիվ քայլեր կատարել այս ուղղությամբ։ Ուշագրավ է սակայն, որ Հայաստանն այս առումով ցանկանում է հնարավորին կոշտ տարբերակներ դնել, անցնելով պարտադիր կենսաթոշակային վճարումների ինստիտուտին Վրաստանում և Ադրբեջանում իրավիճակը փոքրինչայել է, ինչը սակայն չի նշանակում, թե այստեղ դժգոհություններ ընդհանրապես չկան։ Լիլիթ Հարությունյանն է ներկայացնում Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկայանի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրման մասին։ 2014 թվականից Հայաստանում գործելու է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգը։ Այդ մասին մտածում են նաև Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Ինչ է այն նախատեսում, ինչ դրական և բացասական կողմեր ունի, կփորձենք պարզել առաջիկա րոպեներին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեր երկրից։ Արդեն ավելի քան 2 տարի Հայաստանում գործում է կենսաթոշակի կուտակման կամավոր համակարգը, որից օգտվողներից սակայն կարելի է հաշվել մատների վրա։ Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի իմաստն այն է, որ աշխատող քաղաքացիները որոշակի գումար են մուծում իրենց աշխատավարձից մասնավոր կամ պետական կենսաթոշակային հիմնադրամներ, և կենսաթոշակի տարիքի հասնելով կարող են ստանալ իրենց կուտակած գումարը։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած ռեպորտաժը։ Հունվարի 1-ից արդեն կամավորության սկզբունքը չի գործի, 74 թվից հետո ծնված բոլոր քաղաքացիները ստիպված կլինեն չհարկված աշխատավարձի 5%-ն ամեն ամիս հանձնել թոշակի հիմնադրամին։ Նորամուծության դեմ Facebook-ում հատուկ խումբ է ստեղծվել, որն աճում է օր-օրի։ Այս պահին արդեն ունի մոտ 7000 հետևող։ Նրանք քննարկում են ու բողոքում սոցցանցում, ասում, որ պատրաստ են դուրս գալ անգամ փողոց, որովհետև անարդար է ստիպել եւ չտալ այլ ընտրանք։
Պահանջը նա է, որ հանեն պարտադիր բաղադրիչը։ Այսինքն մարդկանց չպարտադրեն, որ իրենք իրենց աշխատավարձը իջեցնեն, այսինքն պակասած, որովհետեւ հետո նորմալ թոշակ տա։
Ասած խմբի համակարգողներից Հայկ Ավետիսյանը. Դժգոհների բանակը պնդում է ապահովված ծերություն ուզում են բոլորը, սակայն չեն վստահում ստեղծված հիմնադրամին, և այդ դեպքում պետությունը չպետք է ստիպի կուտակել այդ համակարգում։
Նույնիսկ չգիտենք ինչ ֆոնդեր են դրանք ընդհանրապես։ Ինչ է նշանակում ընդունել են պարտադիրա, պիտի աշխատավարձը պակասեցնեն ու ոչ մեկ չգիտի, թե դրանք ինչ ֆոնդեր։
Հակասահմանադրական, այսպես է որակում նոր օրենքը, Հայազգային կոնգրեսի վարչության անդամ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը, փաստարկելով, որ այն սահմանափակում է քաղաքացու ազատությունն ու խախտում նրա սեփականության անձեռն մխելիության իրավունքը. Այս համակարգը մեր երկրում չի կարող աշխատել, որովհետև ապրում ենք անկանխատեսելի երկրում, ասում է նա։
Տնտեսական այսպիսի վատ վիճակում գտնվող նաև տնտեսությունը չի կարելի վստահել, և շատ բնական է, որ պիտի վստահեն մարդիկ, առավելևս եթե դա լինում է երկարաժամկետ ներդրում։ Սա կարելի համարի երկարաժամկետ ներդրում։ Ինչ են վերադարձնելու մեզ, ինչպես են վերադարձնելու, ով է վերադարձնելու, ինչ համամասնությամբ, այս հարցերի պատասխանը չկա։
Ո՞վ է երաշխավորը։
Պատասխանը չկա։
Համակարգն անարդար է եւս մի քանի պատճառով, նկատում է Վահագն Խաչատրյանը։ Բարձր աշխատավարձ ստացողներից գանձվելու է ավելի քան աշխատավարձի 5%-ը, քանի որ պետությունը իր կողմից կենսաթոշակային ֆոնդին փոխանցելու է ոչ ավելի քան 25,000 դրամ։ Բացի այդ, ոչ ոք հնարավորություն չի ունենա անվստահության դեպքում վերցնել գումարն ու դուրս գալ խաղից։ Հենց բարձր աշխատավարձ ստացող երիտասարդներն էլ առաջինն են բարձրացրել բողոքի ձայնը։ Վերջերս մոտ 2700 երիտասարդ նամակ է գրել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին, նրանցից է ծրագրավորող Լևոն Հարությունյանը։
Շատ մարդկանց դնում են անհրաժեշտ վիճակում, անհասկանալի է թե ինչ։ Մարդկանց չեն թողնում ապրել այսօր, որպեսզի մարդիկ լավ ծառայություն ունենան վաղը։
Օրինակ, եթե դուք ստանում եք բարձր աշխատավարձ, ենթադրենք 1,000,000 դրամ, որը հարկվելուց հետո դառնում է, ենթադրենք, 750,000 դրամ, ապա դուք վճարում եք ոչ միայն 1,000,000-ի 5%-ը 50,000 դրամը, այլև եւս 25,000 դրամ, ընդհանուր 75,000 դրամ։ Զրուցակիցս ասում է, որ ինքը եւ իր շատ գործընկերներ տարիներ առաջ վարկեր են վերցրել անշարժ գույք կամ մեքենա ձեռք բերելու համար, եւ այժմ փաստորեն ստիպված են լինելու պարտքերը մարելուց բացի ամեն ամիս եւս մի քանի տասնյակ հազարի չնախատեսված մուծում կատարել։ Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան, ի տարբերություն Հայաստանի։ Այստեղ քաղաքացիներին չեն ստիպում պարտադիր փոխանցումներ կատարել կենսաթոշակային հիմնադրամներին, աշխատողները գումար են փոխանցում կամավոր սկզբունքով։ Այդ հիմնադրամները գործում են մի քանի ապահովագրական ընկերությունների ներքո։ Անցած շաբաթ, սակայն, միասնական կուտակային կենսաթոշակային հիմնադրամի ստեղծման առաջարկով հանդես եկավ կառավարությունը։ Այս համակարգին անցնելու նպատակով մոտ ապագայում Էկոնոմիկայի նախարարությունում հանձնաժողով կստեղծվի, որը կառաջնորդվի համաշխարհային բանկի խորհուրդներով։ Նաև պաշտոնյաները խոստանում են, որ եթե անցնեն պարտադիր կուտակային համակարգին, ապա աշխատողներին չեն ստիպելու հավելյալ հարկեր վճարել։ Փորձագետները, սակայն, միանշանակ չեն գնահատում այս նոր համակարգին անցնելու հեռանկարները, պատմում է Նինո Խարաձեն։ Երկու 2012 թվականի տվյալներով Վրաստանում այսօր կենսաթոշակային տարիքի 700,000 մարդ կա, որոնք ամսական մոտ $90 աշխատավարձ են ստանում։ Փորձագետները ասում են, որ կենսաթոշակային համակարգը Վրաստանում ավելի շատ սոցիալական նպաստի համակարգի է նմանվում։ Վրացական իշխանությունները վերջերս հանդես եկան կուտակային կենսաթոշակային համակարգի անցնելու առաջարկով, սակայն, ինչպես հայտարարեց սոցիալական ապահովության նախարարության ներկայացուցիչ Գիա Կակաչյան, այս պահին նրանք չունեն եվրոպական երկրների փորձի մասին տվյալներ, նաև համաշխարհային բանկի կողմից խորհուրդներ, այս ամենին գումարած ներքին տնտեսական հաշվարկները ավարտված չեն։ Բայց Գիա Կակաչյան միանշանակ հայտարարում է, որ կուտակային համակարգի ներդրումը հավելյալ հարկային պարտականություններ չի առաջացնի։ Փորձագետները այս հարցը սկզբունքային են համարում։
Դա կոնկրետულად ուկու է գացուլების შედეგად იქნება ცასახად
Քանի դեռ չկան տնտեսական հաշվարկներ, այս մասին խոսելը դժվար է։ Նախապես, սակայն, կարելի է ասել, որ այս քայլը չի հանգեցնի հարկերի բարձրացմանը գոնե պարտադիր սկզբունքով։ Եթե ինչ որ մեկը ցանկանում է ավելի ապահով ծերություն ունենալ, ապա նա պետք է ավելի շատ վճարի, բայց սա կամավոր է լինելու։
Ամիսած իշ ուբրո մեծ գադայից, մագրավես იქნება ალბათ ուբրո նեբախոփլոպիտի մոմենտեվ։
Այլ երկրների փորձը հաշվի առնելով Գիա Կակաչյանը ասում է, որ կուտակային հիմնադրամներ աշխատողները սկսում են գումար փոխանցել 40-45 տարեկանից, իսկ այն մարդկանց մասին, ովքեր երբևէ չեն աշխատել, հոգետանում պետությունը։ Տնտեսագիտության ոլորտի փորձագետ Իրակլի Լեկվիձեն կարծում է, որ կուտակային հիմնադրամի ստեղծումը շատ լավ գաղափար է, սակայն դրա արդյունքները առնվազն 10 տարի հետո տեսանելի կդառնան։ Միակ խնդիրը նրա կարծիքով աշխատող և գործազուրկ բնակչության հարաբերակցությունն է։ Կարծում եմ, որ սկզբնական շրջանում պետք է այնպես անել, որ այն մարդիկ, ովքեր չեն աշխատում և մուծումներ չեն կատարում, չմնան առանց կենսաթոշակի։ Սոցիալական նպաստները նրանց համար պետք է պահպանվեն։ Հայաստանի աշխատանքի, առողջապահության եւ սոցիալական ապահովման նախարարը ասել է, որ դեռ քննարկում ու վերլուծում են, թե ինչպես կենսաթոշակ հատկացնեն այն մարդկանց, ովքեր երբևէ չեն աշխատել։ Հայաստանի նոր տնտեսագիտական դպրոցի նախագահ Պատա Շեշելիձեն, սակայն, կուտակային կենսաթոշակային համակարգին անցնելու իմաստ չի տեսնում գոնե Հայաստանի դեպքում։ Նա համոզված է, որ տնտեսական ռիսկերը մեծ են, եւ եթե ինչ-որ մեկը ցանկանում է կուտակել, թող դա կամավոր լինի եւ պետությունից անկախ։ Անդիմադիր միասնական ազգային շարժում կուսակցության ներկայացուցիչ Գիգի Ցերետելին կարծում է, որ կուտակային համակարգին անցնելու համար առնվազն 2 տարի նախապատրաստվել է հարկավոր, օրենսդրական եւ համակարգային փոփոխություններ կատարել։
Խոզոդ մոկլե վադիան գածոզ է, որ չեն մի վիղեմ մոսախլեովիս գան։
Այս գործընթացը հիմնված է կարճաժամկետ հաշվարկների վերա գործող իշխանությունները, սակայն չեն մտահոգվում այն մասին, թե ով է վճարելու հետագայում։ Տնտեսական անկայունության պայմաններում նրանք փորձում են ռեսուրսներ ստանալ բնակչությունից և ներդնել այդ գումարները սեփական բանկեր, այն դեպքում, երբ տնտեսության մյուս ճյուղերը գրեթե չեն գործում։ Այս գործողությունները կարող են կարճաժամկետ արդյունք ապահովել, իսկ երկարաժամկետ առումով պարզ չէ, թե արդյոք մարդկանց հնարավոր է վերադարձնել իրենց իսկ ներդրած գումարները։
Փուլը էսած գոնը դիտի քիչ նիշնից քոչար։
Գիակակաչեի խոսքերով, սակայն պետությունը կապահովի այդ գումարների վերադարձը։ Շատ երկրներում խիստ ճամարապակումներ են գործում եւ այդ միջոցները կարող են ներդրվել միայն պետական արժեթղթերում։ Այդ դեպքում պետությունն է հանդես գալիս որպես երիաշխավոր, հարկավոր է այնպես անել, որպեսզի կանխվի մասնավոր ապահովագրական հիմնադրամների կողմից այս միջոցների փոշիացումը։ Մինչ այսօր, սակայն, իշխանությունների կողմից որևէ գործնական քայլ չի կատարվել այս ուղղությամբ։ Նրանք միայն ցանկություն են հայտնում անցնելու կուտակային համակարգին և առաջնորդվում են ՄԱԿ-ի այն կանխատեսմամբ, որ 2050 թվականին Վրաստանի բնակչության 25%-ը կենսաթոշակային տարիքի կլինի, դե իսկ այդ ժամանակ պետությունը կդժվարանա թոշակ վճարել։ Այս պատճառով իշխանությունները մտածում են ինքնապահովման համակարգի ստեղծման մասին։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այստեղ ևս առաջարկներ են հնչում մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամներին անցնելու մասին, սակայն փորձագետները պնդում են, որ եթե չլինեին ստվերային տնտեսությունը, հարկային պարտավորություններից խուսափումը, մենաշնորներն ու պաշտոնյաների ամենաթողությունը, ապա այսօր ևս կենսաթոշակառուները բավականին բարձր թոշակ կստանային, պատմում է Կյաբիրան Դիլավերլին։ Ընտրություններից առաջ իբրև թե բարձրացրեցին թոշակները, բայց այդ չնչին բարձրացումը ոչ մի խնդիր չօգնեց լուծել։ Անընդհատ բժշկի եմ գնում և նա ինձ մի շարք դեղեր է նշանակում։ Սրանք շատ թանկ են, չեմ կարողանում գնել։ Այդ տեսեք, թուղթը ձեռքիս է մնացել։ Բաքվի բնակիչ 68-ամյա թոշակառու Սելմի Բաբաևան է։ Ասում է, որ աղջկա ամուսնությունից հետո մենակ է ապրում։ Նա ամսական մոտ $120 կենսաթոշակ է ստանում։ Տեղատանը ասել են, որ նշանակված դեղորայքի համար հարկավոր է մոտ $60 վճարել։ Սելմին էլ ստիպված հեռացել է դեղատնից։ Ադրբեջանում թոշակառուների մեծ մասը նույն վիճակում է գտնվում՝ կիսասոված, առանց անհրաժեշտ դեղորայքի և այլն։ Նրանք ասում են, որ ամեն անգամ կենսաթոշակի այդ չնչին բարձրացումը որևէ խնդիր չի օգնում լուծել։ Անընդհատ ապում են մարդկանց, թոշակների բարձրանալուն պես ամեն ինչ 10 անգամ դժվարանում է։ Մարդիկ սարսափելի վիճակում են
ապրում։
Այդ բարձրացումը միայն մի քանի հացի գումար է։ Սա ինչ բարձրացում է։ Ինձ գոնե $250 պետք է տան ամսական, որ ինչ-որ հարցեր կարողանամ լուծել։ Վերջերս Ադրբեջանում առաջարկներ հնչեցին մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամներ ստեղծելու մասին։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Սալիմ Մուսլիմովը հայտարարեց, որ դրա հետ կապված օրենսդրական նոր փոփոխություններ են պատրաստում։ Առաջկա տարիներին քայլեր են կատարվելու օրենսդրական փոփոխությունների համար, որոնք թույլ կտան ստեղծել մասնավոր հիմնադրամներ։ Մինչ այս հիմնադրամների մասին ոչ ոք դեռ ոչինչ չգիտի, տնտեսագետները կարծում են, որ այդ համակարգը կարող է շատ առավելություններ տալ կենսաթոշակառուներին։ Փորձագետ Նազիմ Մամեդովի խոսքերով, մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամների ստեղծումը միջև 2015 թվականը ընթացող բարեփոխումների մի մասն է։ Նրա կարծիքով, պետական արտոնագիր ստանալուց հետո այս հիմնադրամները բավականին լավ կկազմակերպեն այդ գործընթացը։
Մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամները պետք է թափանցիկ գործեն, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե որտեղ են դնում իրենց գումարները և ինչ շահույթ են դրանք բերում։ Աշխատողները պետք է համոզված լինեն, որ իրենց գումարները ուղղվում են դեպի տնտեսություն, սակայն մեր նման երկրները, որտեղ տնտեսությունը կայուն չէ, այս առումով լավ համբավ չունեն։ Ադրբեջանում այսօր մոտ 1,270,000 կենսաթոշակառուներ կան, իսկ աշխատող մարդիկ ավելի քան 4 միլիոն են կազմում։ Յուրաքանչյուր կենսաթոշակառուին 3 աշխատող է բաժին ընկնում։ Սա նշանակում է, որ մենք կարող ենք ամսական մոտ $400 վճարել թոշակառուներին, ասում է տնտեսագետը։ Խորհրդարանի տնտեսական քաղաքականության հանձնաժողովի անդամ Ալի Մասիմլին, սակայն, ասում է, որ զարգացած երկրներում սա շատ տարածված մեթոդ է։ Մարդիկ կամավոր փոխանցումներ են կատարում, մասնավոր հիմնադրամներին հաշվի առնելով, որ կան թե ռիսկեր, թե դրական կողմեր։ Դե իսկ մինչ եվրոպական երկրներում մարդիկ այնքան բարձր կենսաթոշակ են ստանում, որ կարողանում են իրենց թույլ տալ ճամփորդել, Բաքվում ապրող կենսաթոշակառու Սելմի Բաբայևան չի կարողանում իրեն թույլ տալ անգամ անհրաժեշտ դեղորայք գնել։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե ինչ ռիսկեր կամ դրական կողմեր կարող է ունենալ կենսաթոշակային նոր համակարգի ներդրումը Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, հաջողություն։
Ծրագրի ավարտին մեր մշակութային անդրադարձն անցնող շաբաթ Երևանում կայացավ թարգմանիչների և գրահրատարակիչների 7-րդ համաժողովը, դրա մասնակիցների հետ զրուցել է մեր ռադիոկայանի մշակութային մեկնաբան Գանե Դանիելյանը։
Մեր մայրաքաղաքում դրական աշխատություն է, դրական տապան և թարգմանիչների ու գրահրատարակիչների համաժողովը, 7-րդ համաժողովը հաջորդում են մեկ-մեկում, և այս երկու դրական մեծ իրադարձությունների շրջանակներում բազմաթիվ գրողներ են ժամանում արտերկրից, այդ թվում և մեր այն հայրենակիցները, գրողներ, թարգմանիչներ, հրատարակիչներ, ովքեր ճակատագրի վերումով ապրում են հայրենիքից դուրս։ Այսօր մեր զրուցակիցներ թարգմանիչ Անուշաբան Մեսրոպյանը, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Նա արդեն շուրջ 20 տարի բնակվում է
Ուկրաինայում,
Լվովում մասնավորապես, և իր հետ թարգմանիչների և գրահրատարակիչների այս 7-րդ համաժողովին բերել է մի հրաշալի գիրք, թարգմանություն, իր կողմից արված, հրատարակված Լվովում, Լևոն Խեչոյան, Խնկի Ծառեր վեպը և Համանուն վեպը և 14 պատմվածքները ամփոփված մեկ ժողովածուի մեջ, ուկրաիներ լեզվով։
Այո։
Մի քանի խոսք, որքան գիտեմ, դուք էլի թարգմանել էիք Խեչոյան, չէ՞։
Այո։
Առանձին գրքով էր հրատարակվել, թե սա առաջին գիրքն է Խեչոյանի ուկրաիներեն ժողովածու, այսպես ասեմ։
Խեչոյանի թարգմանություններից առաջին գործը ես հրատարակել եմ Լիտերատուրնա Ուկրաինա շաբաթաթերթում, որ Ուկրաինայի գրողների միության տպագիր օրգանն է։
Այո։
Դա կատարվեց 99 թվականին։ Քանի որ 91 թվականից մեր դրական կապերը և ընդհանրապես տնտեսական բոլոր կապերը խզվել են, ես Ուկրաինական բանասիրական ֆակուլտետի ուսանող եմ, ես ցանկություն ունեցա այդպիսի գործով զբաղվել, որ մեր կապերը միացնեն։ Ես թարգմանություններով զբաղվում էի, գրական հանդեսներին էի մասնակցում, հետևաբար ուկրաինացի ընթերցողներին, գրականագետներին, գրողներին հետաքրքրում են ժամանակակից հայ գրականության պրոցեսը, ինչպես է գործ ընթացը,
ինչ ունենք,
մենք գնում ենք այս ճանապարհով, դե դուք պատմեք, տեսնեք դուք ուր եք գնում։ Ես դրանց այդպիսի հարցերին պատասխանելու համար ես վերցնում էի տարբեր ժամանակակից գրողներից փոքրիկ հատվածներ էի թարգմանում ու այդպիսի գրական հանդիպումների ժամանակ ընթերցում էի։ Ու եթե ինչ-որ մարդկանց հետարկում էր, ասում էին, կթարգմանես ինձ համար սա, ով ես թարգմանում, իրենք խմբագրում էին, հետևաբար իրենք միտք ունեին, որ եթե ես թարգմանում հայ գրողին, իրենք խմբագրում են, այն հույսով, որ իրենք թարգմանվեն հայերեն լեզվով։ Այդպիսի մի պատմություն կար, ես Նեսիա Դեմսկային ժամանակակից թարգմանեցի, որ խմբագրեց իմ առաջին պատուածքը Խեչոյանի նամակն էր։ Ու ինձ առաջարկեցին, կգնաս Կիև, Լիտերատուրնա Ուկրաինա, թող կապեր հաստատեմ։ Այդ ժամանակ միտք խաղացավ, ես ուզում էի, ցանկանում էի այդպիսի մի կամուրջ ստեղծել, նամակներ Ուկրաինայից և նամակներ Հայաստանից։ Նամակները փաստորեն լինելու են արձակ կամ պոեզիա գործեր, որ մարդիկ կարդային, ընթերցեին ու տեսնեին ինչպես է զարգանում համընթացը։ Խեչոյանի նամակը հրատարակվել տպագրվեց այդ թերթում, իսկ Հայաստանում դժվարություններ կային ֆինանսական, որ թերթերը լույս չէին տեսնում, այդպես մեր գործը մնաց։ Ու հույս չկա, այդպես կտրվեց մեր համագործակցությունը, բայց ես թարգմանում էի իմ համար, հավաքում էի ինձ փորձելու համար, որ ես բանասեր եմ դառնալու, ինչ հետագայում ինչով պետք է զբաղվեմ, դա որ սա լավ գործ է, փաստորեն ինչ որ մեկն ասեց, որ յուրա թարգմանիչը սա կանթեղ է ուրիշ երկրում, որ լույսը վառում ես, որ լեհ գրող էր ասում, ես լեհ գրականության կանթեղն եմ Ուկրաինայում, բայց լեհերենից շատ թարգմանիչներ ունեինք, մենք ասում ենք շատ թարգմանիչներ կան, այնքան կանթեղները ինչ կարիք ունենք, ասում ենք եթե այդքան կանթեղներ ունեն, ուրեմն մեր Հայաստանի լույսը սփռված է լինելու Լվով քաղաքում։ Ես հավաքեցի որոշ պատմվածքներ եւ հրատարակեցի իմ միջոցներով։
Հաստատ հայ ժամանակակից գրականության կանթեղը դուք
հա, այդպես բարձմա, որ ես այդ տարիները, ճգնաժամի տարիները ես վառեցի։ Ու հիմա վառել ենք, պետք է չթողնենք, որ լույսը հանգի։
Ինչպես ընկալեց ուկրաինացի ինքերցողը Լևոն Խեչոյանի արձակը։ Ի վերջո, այո, մենք բոլորս իսկապես ոչ միայն սիրում ենք, այլև հիացած ենք եւ դա մեր լավագույն գրողներից է այսօր ժամանակակից, այդ մասին կասկած չկա եւ որևէ մեկը չի կարող այդ փաստը հերքել, բայց այ հետաքրքիր է ուկրաինացի ընթերցողը ինչպես է ընկալում, ոչ միայն պարզ ընթերցողը, գրականագետը, գրաքննադատը, ես տեսնում եմ, որ ահա այս վերջին գրական թերթի համարում, օրինակ
Իգոր Կոտիկի Իգոր Կոտիկի հոդվածը լույս տեսավ, իդեպ երբ բացերը փակվում են եւ փակերը բացվում
են, այո, այո,
շատ հաճելի էր, որ հենց այս օրերին լույս տեսավ, մենք շնորհանդեսի ժամանակ խոսեցինք այս գործի մասին,
շատ բարձր է գնահատում,
հա, շատ բարձր է
գնահատում։
Իգոր Կոտիկը սագրականագետ է, միգրականագետ է, որ ամեն ամսվա վերջին 5-7-ին Ուկրաինայում այսպիսի մի ցանց կա գրախանութների Ե, գրախանութը կոչվում է Ե, այսինքն Ե նշանակում է կա, իրենք այդպիսի մի գրախանութների ցանց ունեն, այդ ցանցում ամեն 5-7-ի ամսվա վերջին 5-7-ին իրենք քննադատության սեկտորն է իրենց մոտ, իրենք հավաքվում են ու որոշում են ինչ են քննադատելու, որոշ գործերի
են, այսինքն գրախննադատությունը դեռ գործում
է, այո, 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 եւ շատ ուժեղ, Իգոր Կոտիկը նույնիսկ համարձակվել էր քննադատել Լինա Կոստենկոին, որը ահա որ կերպով դուրս չեկավ Լինա Կոստենկոին եւ Լինա Կոստենկոյի Վասիլիա Կոստենկոյի համախոհներին, ջայլ երիտասարդ է, նհար տղա է, որ ասում են քամի փչի է, ստան կթռնի, բայց ինքը համարձակ տղա է, ինքն ասում է ես կարող եմ Շևչենկոյին էլ քննադատել, քննադատը դրա համար, ինքը պետք է քննադատի, որ
եւ ամեն 5-ին հավաքվում
են թեման, ամեն ամիս վերջի 5-ին դա կոչվում է քննադատության սեկտոր, իրենք հավաքում են գրքեր ու խոսում, երեք քննադատ են նստում ու փորձում են իրենց մտքերն ասել, դահլիճում նստած մարդիկ կարող են մտնել զրույցի մեջ։
Եվ Լևոն Խեչոյանի արձակը եւս
քննարկվել։ Լևոն Խեչոյանի արձակն էլ է քննադատվել այդ սեկտորում, բայց քննարկվել է, քննարկվել է այդ սեկտորում, ուղղակի իրենք թողնում են, որ գիրքը լույս է տեսնում, մի որոշ ժամանակ պետք է անցնի, մի կես տարի, որ մարդիկ խոսեն գրքի մասին, բայց Խեչոյանի գիրքը հրատարակվեց դեկտեմբերի 8-ին, հենց Խեչոյանի ծննդյան օրը, դա չգիտեմ ինչի է դրկապված, 2012 թվականի դեկտեմբերի 8-ին տպարանից մեզ բերեցին 3 հատ գիրք, որ մենք նայենք, մենք չգիտենք, մենք Facebook-ում տեսանք, մենք Facebook-ում տեսանք, եթե հնարավոր լինեմ մտնել Facebook եւ Սրիբնե Սլովա հրատարակչության էջին կտեսնեք, որ գլխավոր խմբագիրը գրում է, ուրը առաջի գիրքը ստացել ենք ու շնորհավորում ենք Խեչոյանի ներածնության նոր վարդին։ Բացի դրանից իրենք թողնում են որոշ ժամանակ գիրքը կյանք ունենա, տեսնենք կկանգնես գիրք, արժե որ մենք քննարկմանը մասնակցենք, բայց քանի որ խոսքերը շատ էին, հետաքրքրությունը շատ էր, իրենք որոշեցին մի ամիս անց արդեն ամիջապես մեզ հրավիրեցին սեկտորին մասնակցելու, որտեղ մենք հունվարի 23-ին տեղի ունեցավ Եգրախանութում, Լվովի, Լվով քաղաքի Եգրախանութում, իսկ ամիջապես գրախանութը քանի որ ցանց է, իրենք տեսնում են, որ շնորհանդես ինչպես է տեղի ունենում, իրենք շահագրգռված են գիրք վաճառել իրենց ցանցում եւ օգուտ ունենալ։ Մեզ իրենք առաջարկեցին, որ Կիևում ձեզ սպասում են, այսինչ օրը, իրենք են օրը նշանակում, իսկ դա արդեն մեր խնդիրն է, թե ինչպես մենք պետք է գնանք Կիև։ Ես հարցրեցի, իսկ ովքեր են կազմակերպիչները, մենք ենք կազմակերպում, Իսկ ովքեր են լինելու հանդիսատեսներ, մենք դիմել ենք Facebook-ի մեր իրենք էջ ունեն, բոլոր իրենց ընթերցողներին են հրավիրում։
Գրողին
չէին հրավիրում, են շատ են հրավիրում։ Իրենք նույնիսկ Կիևի շնորհանդեսի ժամանակ ինչ որ մեկը մտեցավ ինձ, ասեց, իսկ Խեչոյանը ո՞րն է։ Ասեմ, Խեչոյանը չի կարողացել գալ ցավոք սրտի, ինչի՞։ Ասեմ, դե հնարավորություն չկա ֆինանսների ճգնաժամի միջոցով հայկական համայնքը թող գումար տա հրավիրեք։ Ասեմ, դե հայկական համայնքին ասեք, թող հրավիրեն։ Գրախանութը դիմել էր հայկական համայնքի ներկայացուցիչներին եւ նույնիսկ դեսպանատանը։ Այս դեսպանատանից եկել էր մի ներկայացուցիչ, Ջիվան Գասպարյանն էր կարծես։ Նե, Ջիվան ազգանունը մոռացա։ Պարոն Ջիվան, մենք այդպես էինք իրար հետ խոսում, եւ նույնիսկ հայկական համայնքից եկել էին մի խումբ ակտիվիստներ, որոնք զբաղվում են տարբեր կուլտուրայի մշակույթի վերաբերող գործով, Սամվել Ազիզյան, դրել էին իրենց հետ նաև Իվան Դրաչին, մեր Վաղեմի բարեկամ, Ուկրաինա-Հայաստան ֆոնդի ղեկավարին, Ալեքսանդր Բոշկոն էր եկել, Ալեքսանդր Բոշկոն ես ինքս էի հրավիրել, այո, ինքը ելույթ ունեցավ, մեծ գնահատական տվեց եւ ասաց, որ լավ ենք մենք պատրաստվել հանդիպմանը, քանի որ մենք հանդիպումները բոլորը պատրաստում էին Ջուլետ Կաժոյանի մի ֆիլմ կար նվիրված Խեչոյանին, այդ ֆիլմով էինք
սկսում։
Այդ ֆիլմով սկսում էինք, ուղղակի մենք ուզում էինք ցույց տալ Խեչոյանին, որտեղ ասում են, բա Խեչոյանը առանց Խեչոյանը ո՞նց կլինի։ Դե հետո մենք մտածեցինք,
դե
մենք պետքիսի սցենար մտածենք։ Մուգուցե, եթե հնարավոր լինի հաջորդ անգամ, ինձ թվում է, եթե իրա ներկայացումը լինի, այդ ավելի մեծ աղմուկը բարձրացնի, որովհետև
անանանիվ ուկրաինացիները գնում են գիրքը եւ այնտեղ հայ գրողի գիրքը հետաքրել են։
Հայ գրականությունը Ուկրաինայի ուկրաինական շուկայում անծանոթ մի էկզոտիկ ֆրուկտ։
Երևույթ։
Հայ էկզոտիկ մի, այո, էկզոտիկ երևույթ է, չգիտեմ։
Բայց անանանիվ թարգմանիչներ կան Ուկրաինայից։
Թարգմանիչներ,
դասական հեղինակներ թարգմանել
են։ Դասական հեղինակների թարգմանը, օրինակ ասենք Միրոն Էստերչուկն է, որ զբաղվում է դասական գրողների դեր։ Դարեկացի է թարգմանել, Սևակյան Լրելի Զանգարի Չարենց թարգմանել։
Իդեպ Չարենցի վերջին հատորը, որ նրա
թարգմանությամբ,
այո, Գիրճյան Պանլիսը տեսել, Անուշավան Մեսրոպյանի գրքի հետ, Լևոն Խաչյանի Խնկի Ծառերի հետ,
համապես
համատեղ երկու օր առաջ Եղիշե Չարենցի անուն դանդաղանում շնորհանդեսի ներկայացվեց, եւ երկու թարգմանիչներ էլ կողքի էին, Վերոն Էստերչուկը եւ Անուշավան Մեսրոպյանը։ Անոնմենից լավ է, որ գոնե հիմա ժամանակակից արցակ, ժամանակակից հայ պոեզան եւ արցակներ են ներկայացվում։ Պոեզան ինչ կերպ է ներկայացվում։
Պոեզան չի ներկայացվում։ Չի ներկայացում, քանի որ թարգմանիչները պետք է, թարգմանիչները չեն ուզում ուղղակի այնպես աշխատել, ասենք պետք է պահանջ լինի։
Այսինքն պետք է վճարեն իրենց։
Ինչ որ մեկը իհարկե պետք է վճարի եւ հրատարակի։ Ես ձեզ պատմեմ երևույթ։ Հայկական առաջին գրական գործակալության տնօրեն Արևիկ Աշխարյանը ինձ դիմեց մի երկու տարի առաջ, որ մենք ծրագիր ունենք մշակույթի նախարարության հետ, մենք պետք է տարածենք հայ գրականությունը օտար լեզուներով։ Իր առաջադրանքն է հայ գրականությունը տարբեր տարածել օտար երկրներում, ոչ մի անապահ երկրներում, այս սահմաններից դուրս տարածենք գրականությունը, քանի որ Ֆրանկֆուրտի տոնավաճարի գրքի տոնավաճարի ժամանակ հայկական տաղավարը ներկա է եղել եւ հայերեն լեզվով են գրականությունը ներկայացրել, ոչ թե օտար լեզուներով։ Իսկ այնտեղ հավաքում են օտարալեզու մարդիկ, վերցնում են գիրքը նայում են եւ գնում են ու վաճառում են իրավունքները։ Ես կարդացի, կարծեմ ինտերնետում, այսպես հետաքրքիր բան կա, որ ինչ որ մի գերմանացի ուզեցել է, ցանկացել է գնել գիրք, իրեն երբ հարցրել են, դուք գիտեք հայերեն, չէ, իմ հարևանը հայ է, ես ուզում եմ իրեն նվիրեմ, ինքը կկարդա ու ինձ կթարգմանի։ Իսկ Արևիկը ինձ դիմեց, որ ուզում էր, ցանկանում էր Արամ Փաչյանի Ռոբինզոն և 13 պատմվածքները թարգմանը, որ հրատարակել, առաջի նախագիր ուկրաիներեն։ Ես թարգմանեցի, հապշտապ գիրքը հասցրեցինք թարգմանել։ Նույնիսկ որոշ թարգմանիչների ես դիմեցի, որ Արևիկը ժամանակ չուներ, մենք պետք է շատ կարճ ժամանակում թարգմանենք, որ նախարարությանը տային գործը, որ մի երեք թարգմանիչներ միասին կատարենք, որ կարճ ժամանակում մենք կարողանանք գիրքը տայինք գրական գործակալությանը, գործակալությունը ներկայացնում է, որ այսպիսի մի ծրագիրը մեր մշակված արդեն թարգմանվել է, հետո կարիք է խմբագրելու, որ փնտրենք հաջորդ քայլը հրատարակիչին։ Հրատարակի, այդպիսի մի հրատարակիչ երկու տարի առաջ եղել էր Ուկրաինայում, վիտելուչը դու ժուպանսկու, ժուպանսկու հրատարակչական տուն, այդպիսի մի կազմակերպություն կար, որ ներկա էր եղել, արևիկը երբ զրուցել էր, ենց հետ իրենք համաձայնվել էին, մենք կհրատարակենք, մեծ պետք են ձեզանից հեղինակային իրավունքները եւ թարգմանչի վարձը, թարգմանչի վճարը։ Հետո արևիկ այդ գործը պետք է իրենց տան, իրենք հրատարակեն իրենց գումարով ու վաճառեն ու դրանից ստացած օգուտը իրենց շահեն։ Հրաժարվեցին իրենք, որովհետեւ գումար չունեն։ Երկիրը ճգնաժամային վիճակների իրենք
շատ թարգմանչներից վճարեցին գոնե։
Մեծ թարգմանչներից, այո, արևիկ ինձ վճարեց շատ սիմվոլիկ, բայց ես վճարը ինձ համար այնքան կարևոր չէր, որ ես ուրախացա, որ վերջապես հայ գրականությունը մտնում է Ուկրաինա։ Ինչքան էլ վիճենք, օտար ազգի թարգմանիչը մեր գրականությունը չի նայելու։ Խորտ հայր, խորտ մայր կա այստեղ։ Ես փաստորեն հարազատն եմ։ Ես ցանկանում եմ, որ մեր գրականությունը
ստեղծվի։ Այսինքն դուք կարծում եք, օրինակ, որ Հայաստանը առավել մեծ ջանքեր պիտի ներդնի, ասենք, պետական մակարդակով, մշակույթի նախարարությունը կամ չգիտեմ, ուղղակի հասարակական կազմակերպությունը։
Ասեմ ձեզ, եթե
որպեսզի հրատարակեն կամ թարգմանել տան, տպագրել տան, հրատարակեն ի վերջո հայ ժամանակակից գրականությունը օտար լեզվով։
Եթե Հայաստանի դեսպանատնից, որը զգուշացված մարդը, եթե Հայաստանի դեսպանը ներկա լիներ մեր Կիևի շնորհանդեսին, այդ ժամանակ շնորհանդեսին ներկա կլինեին ամենաուժեղ լրատվական միջոցները։ Զանգում են, ով մենք գիտենք, որ այսպիսի գիրք է ձեր մոտ շնորհանդեսը տեղ ունելու, պետական մասշտաբով ովքեր են գալու։ Իրենք ասում են, մինչև հիմա մենք պատասխան չունենք։ Դե լավ, որ են պատասխան չունենք, մենք կգնանք ուրիշ հանդեսի։
Այսինքն
հերոստատեսություն չկա
Ուկրաինայում, այսպես չեկա։
Չէ, Հայաստանի դեսպանը չեկա, բայց դեսպանատնից ներկայացուցիչ եկա, որը չկարող չխոսք չվերցրեց, չխոսեց։
Այո։
Եվ այստեղ խոսեց միայն Ալեքսանդր Իվանովիչ Բոշկոն։
Ցավալի
է։ Դե ցավալի էր, բայց դե ինքը մեզ ոնց որ ասած մեզ կողքին
կանգնեց։ Դեսպանատները եւս պիտի աջակցեն, չէ՞, հայ գրականության։
Այո, այո։ Դեսպանատները, ես ծրագիր ունեմ, ինչպես պետք է աջակցեն, դա ամենևին էլ բարդ չէ։ Դեսպանատան հետ մենք կարող ենք պայմանավորել, եթե հրատարակչությունը հրատարակել է Խեչոյանի գիրքը թողնենք մի կողմ, Նրան Նեստերչուկը հրատարակել է Իղիշե Չարենցը։ Գիտեք ինչպես է վերջանալու այս գործը։ Շատ լացագին, ինչպես եւ Գրիգոր Նարեկացին։ Պետական հրատարակչությունը հրատարակում է գիրքը, տալիս են Կամենյար հրատարակչությունը հանձնում է գրախանութներին, ոչ մի մաս մեդիա ուղեկցող չի լինում, չի լուսաբանվում եւ գիրքը մնում է մեռած։
Հետո Նեստերչուկը հրատարակել էր Նարեկացի, Սևակ եւ հիմա Չարենց։
Չարենց, այո։
Պաստորեն այդ երեք հերնակներն էլ մնում են գրադարակներին։
Մնում են հրատարակչությունում, եւ քանի որ հրատարակչությունը սա տպագրել է, ասենք, պետական միջոցներով, հրատարակչությունը պետական է,
այո,
պետական սեփականություն է, տարվա վերջին իրենք հաշվի համաներին տեսնում, գիրքը մնացել է, դուրս են գրում գիրքը եւ բաժանում են տարբեր գրադարանների։ Տարբեր գրադարաններում չեն կարդում։ Ես վերջերս կատարել եմ Հայաստանի հրատարակիչների ասոցիացիայի նախագահ Վահան Խաչատրյանի խնդրանքով ուսումնասիրություն եմ կատարել, ինչ գրքեր են հրատարակվել 91 թվականից մինչև օրս, հայերենից ուկրաիներեն եւ հետո ուկրաինական կողմից նույն process-ը։ Ես երբ քննեցի մեր հայ գրականության նմուշները գրադարաններում գտա, ես զանգահարեցի գրադարանները, ներկայացա, որ ես այսպիսի ուսումնասիրություն եմ կատարում, ինձ հարկավոր է։ Գրիգոր Նարեկացին, այսինչ թվականից մտել է ձեր գրադարան, ինչքան ընթերցող է ունեցել։
Ինչքան
գիրքը չեն կարողացել գտնել առաջին հերթին, երկրորդ հերթին ուղղակի մի երկու անգամ, երեք անգամ։ Ինչն է պատճառը? Լվովի համալսարանում կամ Կիևի համալսարանում գրականությունը, մեր գրականությունը չի առաջնում, չի
պրոպագանդում,
այո։ Դասընթացներ չկան, ոչ ոք չի զբաղվում դրանով։ Իսկ եթե մի քանի այտենց այդպիսի շնորհանդեսներ անեն, ժուրնալիստները կգան եւ կգնեն գիրքը։ Այսինքն
դրանով նախևորը չպիտի զբաղվի դեսպանատունը, չէ՞, չէ՞, առաջ մղում երևի։
Լյուդմիլա Զադարոժնան, որը մի քանի տարի առաջ 70-ական թվականներին սովորել էր Ալեքսանդր Իվանովիչ Բոշկոյի հետ եւ Վասիլ Շկլյարի հետ հայերեն լեզուներին ուսումնասիրել, եւ այստեղ կար ամբյոն կար ուկրաիներեն գրականության, չէ՞, չգիտեմ հիմա գոյություն ունի, Մերի Պետրոսյանն էր կարծեմ ամբյոնի վարիչը, Լյուդմիլա Զարադորոժնա այս վերջերս մի հոդ վաց էր գրվել թարգմանչական գործունեության մատրիցան, ինքն ասում էր, պրոբլեմ կա, գրականություն կա, լավ, թարգմանիչներ էլ կլինի, բայց ով պետք է այդ գործն անի, ով պետք է առաջատարը լինի, ուրեմն համալսարանում պետք է պահանջ լինի ուսուցանելու, այսինքն սովետական տարիներին Լվովի պետական համալսարանում դասավանդում էր եղբայրական հանրապետությունների գրականությունը, Լվովի համալսարանում
Երևանի պետական համալսարանում էլ հատուկ ուկրաինական
գրականության ամբիոն կա, ամբիոն Լվովի համալսարանում ամբիոն չկար, բայց Լվովի համալսարանում ֆակուլտատիվ պարապմունքներ էին լինում, ես իմ ուսուցման տարիներին ես ուզում էի մասնակցել այդպիսի մի կուրսի, դասախոսից պարզվեց, որ ինքը հայ գրականությունը ընդհանրապես չի հասկանում եւ ոչ էլ բելարուսական գրականությունը։
Ես ծրագիր ունեմ, այ կարող եմ։
Ծրագիր ունեմ։ Ծրագիրը
էությունն է ծրագիրը։
Ծրագիրը էությունը սա է, որ պետք է մենք ասենք դեսպանատունը պետք է դիմի, ասենք մենք գիրք ենք հրատարակել, ինչպես նախ ասեմ, ինչպես Լույս տեսավ Խեչոյանի այս ծրագիրը։ Երկու տարի առաջ Ուկրաինայից այստեղ մասնակցում էին համաժողովին Օլենա Ստարովոյտը և Օլենա Հալետան և Իրինա Ստարովոյտը։ Իրինա Ստարովոյտը առաջին խմբագիրն է Խեչոյանի։ Հասմիկ Պեղոսյանը, մշակույթի նախարարը, Հակման անարողության մենք երբ եզրափակիչ փուլն էր, մենք
հրատարակիչների եւ թարգմանչների համաժողովը
5-րդ համաժողովի եզրափակիչ փուլն էր, մենք բոլոր կլոր սեղանները իրենց ելույթներն էին ունեմ, թե ով ինչ ջանքերի ասել։ Հասմիկ Պողոսյանը դիմեց բոլորին այսպիսի մի խոսքով, որ մենք ուզում ենք, որ գրականությունը տարածվի, եթե դուք ձեր երկրներով վերադառնաք ու ունեք այդպիսի ծրագրեր, խնդրում եմ դիմեք մեզ, ես իմ անունից կարող եմ դիմել ասենք Ուկրաինայի թե Ղազախստանի մշակույթի նախարարին, որ մենք կարողանանք այդպիսի
համագործակցենք,
այո, որովհետև մենք մեր մշակույթի նախարարությունն ունի համատեղ հրատարակությունների ծրագիրը,
ֆինանսավորում է ծրագիրը
որոշ մասը։ Աղջիկները խոսեցին, մենք գնացինք Հասմիկ Պողոսյանի հետ հանդիպման, հանդիպեցինք, ինքն ասեց խնդրեմ, ինչ է ձեզ պետք, կես ֆինանսավորումը կես, այսինքն հիմնականը ֆինանսավորումը բաժանում է երկու մասի, մինչև հրատարակչություն և հրատարակչությունից այն կողմ, դուք գտնում եք Ուկրաինայում հրատարակչի, որը իր գումարն է ներդնում ու հրատարակում գիրքը, մենք ձեզ ապահովում ենք հեղինակային իրավունքները և թարգմանչի աշխատանքի հոնորարը, այո, մենք վերադարձանք Կիլվով, գրեցինք նամակներ, պատրաստեցինք եւ սկսեցինք աշխատել։
Իսկ դա արդյունավետ համագործակցություն։
Արդյունավետ էր, արդյունավետ էր այս պատճառով։ Բայց երբ գիրքը լույս տեսավ, մենք չենք կարող արդեն թողնել, որ գիրքը սառի, գիրքը պետք է գնա ճանապարհ,
ճանապարհ
պետք է գնա։ Այդ ժամանակ մենք կատարեցինք, կազմակերպեցինք այսպիսի շնորհանդեսներ այս գրախանութում, Կիևի Լվովի գրախանութում եւ Կիևի գրախանութում։
Այո։
Եվ պարզվեց, որ հայկական համայնքից հրավիրված մարդիկ չէին եկել Լվովի եկ գրախանութում կատարված շնորհանդեսին։
Այսինքն հայերը չէին։
Հայերը չէին եկել։
Ուկրաինայում բնակող։
Հայերը Ուկրաինայում բնակող չեն կարդում ուկրաիներեն։ Ես համոզված եմ, եթե ես վաղը երկու գիրք տանի մեր մենեջերը, տանի հայկական եկեղեցու գրախանութը, խանութը, յուրաքանչյուր եկեղեցի ունի իր խանութը, տանեն գիրք, ասեն վերցրեք, վաճառեք, պայմանավորվում չեն վաճառի,
չգիտեն լեզուն,
չգիտեն լեզուն, բայց հայկական եկեղեցի մտնում են ոչ միայն հայերը, լեհերն են մտնում, գերմանացիները, ուկրաինացիները, այո, այս տղան Անդրեյ Դրոզդան, որ գրել էր մի գրաքննադատական հոդված Անցում անդնդի վրայով, ինքը Լևոն Խեչոյանի գրքի խնկի ծառերի համար, ինքն ասեց, ես գրեցի հոդվածը այն բանով, որ գնացի Կիրակի օրը, հայկական եկեղեցի և տեսա խնկի ծառերը, ժամերկությունից հետո որ խունկը բուրվարում եմ, արևի շողքերն ընկել են եկեղեցի, ասում է, ես տեսա, որ ծառերը ոնց են պարում, այս եկա, նստեցի մի ժամում, գրեցի այդ հոդվածը, ինքը ասում էր, չեմ կարող գրեմ։
Լևոն Խեչոյանի «Խնկի ծառեր» գրքից մեկ պատմված անգամ կարդալուց հետո հասկանում ես, որ հանդիպել ես առանձնահատուկ գրողի, իսկ հաջորդող գործերը միայն ուժգնացնում են այդ տպավորությունը, պատումի խիտ ոճը միաժամանակ պահպանելով յուրահատուկ բանաստեղծականը, առեղծվածայինը թափանցում է առաջին հայացքից առօրեական թվացող դեպքերի մեջ,
հաջորդ պահին ունակ սովորական կերպարները վերածելու անտիկ աշխարհի հիշական հերոսների։ Լևոն Խոչոյանի համար գրելն ամենևին դրապուրանք չէ, նա գիտակցում է իր առաքելության ողջ ծանրությունը, պատմում է այն աշխարհի մասին, որտեղից սերվել և որին պատկանում է ինքը։ Լեռների մեջ թաքնված այդ աշխարհը զգուշորեն է ընդունում ոչ միայն օտարներին, այլև հյուրայինների, որոնք մեկ անգամ արդեն նրանից հեռանալով հազվադեպ են վերադառնում հետ, առանց ճակատագրի ահաբեկող պարանը դեմքերին։ Ահա այս
քննադատի խոսքը, որ հասկացավ խնդրի ծառերն ինչ բան է, այդ Քոչարի պարը, որ հասկացել էր ինքը։
Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ,
շնորհակալություն ձեզ,
ձեր գործում։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։